Otetaan yhdet podcastit tarjoaa Kalevala Kasino.
Ui! Ui! Mä pikkasen liinasin taaksepäin, kun viime viikolla meni se lentää korkki silmään.
Lean back.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätän istuu edelleen, halusin tai en, Renne Repesetä Korppila.
Still alla. Otetaan yhdet podcastit tarjoaa Kalevala Kasino.
Ui! Ui! Mä pikkasen liinasin taaksepäin, kun viime viikolla meni se lentää korkki silmään.
Lean back.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Minä olen Teemu Pastori Potapoff ja vastapäätäni istuu edelleen, halusin tai en, Renne Repesetä Korppila.
Still alive, niin kuin sanotaan. Ja skoolaamme tähän heti jakson aluksi aivan kertakaikkisen herkullisilla oluilla.
Mitä teikäläisillä on?
Jotka tänäänkin on tarjonnut 8-bit brewing, eli tämmöistä pienpanimo-olutta meillä on tänäänkin tarjolla. Ja meikäläisillä on tässä heidän Resident Evil 2, joka on siis itse asiassa tämä tämmöinen Sour Hazard, eli Sour Ale. Meidän molempien suuressa suosiossahan on nämä Sour Aleit ollut, ja tätä on aikaisemminkin juotu, ja tämä Resident Evil on osoittautunut kyllä meille molemmille aivan älyttömän herkulliseksi valinnaksi. Väittäisin, että paras Sour Ale, mitä olen ikinä maistanut, on 8-bitin Resident Evil.
Komppaa kyllä tässä. Mulla taas on tämmöistä 8-bit Brewingin laboratoriossa yhtä pieteetillä tehtyä kuin koronarokotettakin, tämmöistä salaista Call of Fruity. Muistaaksä fruittarit?
Fruittarit
joo. Oli
valkoiset vyöt ja lakostelenkkarit.
Ja sitten se tintti hyppytorni, mikä se on?
Niin, siis tämmöinen joo, niin kuin lippatukka. Ja myöskin tämä Call of Fruityhän on myöskin sauri, joo.
Erittäin maistuvaa, skoolataan siitä.
Kyllä, skoolataan nyt vielä uudestaan.
Ja 8-bit Brewingin sivuilta koodilla otetaan yhdet, niin voit tehdä tilauksia ja käydä sitten hakemassa 8-bit Brewingin panimolta juomat itselleni talteen.
Joo, se on tuolla, mikä se on?
Kera.
Vantaan
Espoo.
Espoo, niin korjaa Espoo. Vantaan Espoo, menee myös sekaisin, herra jumala. Espoo on Kera.
Espoo on yhtä aito kuin Teko Dikki ja kaksi Lesboa, Vantaa, kuka vittu haluaa luoda lantaa.
Just näin, niin sanoivat Taaki Börstadtkin jo aikoinaan. 8bitbrewing.fi on heidän internet-sivukkeensa, ja sieltä voiko tosiaan käydä tilaamassa, tai siis ikään kuin tekemässä tilauksia, ja no, niin kuin lainsäädännön tunnemme, niin paikan päältä ne on noudettava. Mutta tosiaan sillä koodilla otetaan yhdet, niin 10% livahtaa tuotteesta alennusta, joten onhan se varsin höveliä sanoisin.
Ja Repesetä ja meikäläinen höpöttelee Otetaan yhdet podcastia tässä Helsingin kanavarannassa Crazy Wine-baarissa. Nimestään huolimatta, niin täältä löytyy valikoimaan myös muutakin kuin pelkkää viiniä. Eli kyllä. Crazy Wine löytyy kanavaranta 7. Erittäin tyylikäs paikka, vastuullisesti dokataan.
Kyllä näin, ainakin nyt niin kauan kuin vaan niin kauan kuin pystytään, että toki nyt kun tämäkin lauantaina tulee ulos, niin saa nyt nähdä sitten, että miten ensi viikolla suuremmalle osalle ravintola, baari, kaikista tämän alan yrittäjistä, niin miten sitten käy, kun nämä lockdown iskee sitten.
Niin ja alustavien suunnitelmien mukaan se kestäisi 3 viikkoa ja sen jälkeen taas pistetään jalalla koreasti, mutta täällä on esimerkiksi ilmanvaihto on hyvin turvallista.
Joo, siis täällä on tämmöinen Aeroside, tämmöinen ilmanpuhdistuslaite.
NASAn kehittelemä.
Nimenomaan ilmanpuhdistussysteemi, joka on siis tosiaan NASAn kehittelemä, ja tämä kyseinen laite, se poistaa hengitysilmasta 99,9987% kaikista biologisista ja kemiallisista epäpuhtauksista, kuten niin viruksista ja bakteereista. Lisätietoa löytyy osoitteesta aeroside.fi, eli aeroside.fi. Sieltä löytyy sekä ihan niin kuin yrityskäyttöön, tämmöisiin niin kuin isompiin tiloihin, että sitten myöskin ihan aivan kotikäyttöön tarkoitettuja tämmöisiä ilmanpuhdistimia. Ja nämä kotikäyttöön tarkoitetut vempeleet on kyllä paitsi, että siis erinomaisen niin kuin toimivia, niin myöskin todella tyylikkäitä.
Katson itse ihan samaa, todella design-kamaa. Ja tässä muutaman viikon sisään niin tulee, otetaan yhdet koodi, jolla saatte sitten pienellä rabatsuunnilla tilattua kotiin tämmöisen. Se menee sisustuselementtinä, mutta se myös toimii tällaisena, että pystyy puhdistamaan sit sitä kodin ilmaa kaikista epäpuhtauksista.
Kyllä, juurikin näin. DickJohnson.fi on taas sitten se osoite, jos haluat esimerkiksi hoidottaa tai siis pitää itsesi varsin tämmöisen niin kuin freesin ja nuorekkaan olonsa, niin kuin mekin olemme pysyneet, kun ajattelee, että mekin ollaan semmoisia melkein 50 käyviä äijää, niin ainoa salaisuus on se, että olemme rasvanneet itsemme päästä varpaisiin kaikilla mahdollisilla öljyillä ja linementeillä, mitä tuolta dickjohnson.fi-osoitteesta löytyy. Ja hemmetin hieno juttuhan on se, että koodilla otetaan yhdet 15, niin kaikissa tilauksissa lähtee 15 pinnaa pois. Mitä tuo sun mulletti-projekti muuten edistyy?
No tää edistyy ihan kivasti Teemulletti.
Teemulletti.
Hashtagillä niin. Twitteristä löytyy parikin kaveria. Niin yksi laitto eilen vai toissapäivänä nyt, kun nautetaan torstaina tätä jaksoa, niin kuvan omasta projektistaan. Ja se näytti jotenkin aika helvetin paljon magemmalta kuin mun, mutta sitten taas mun mutta se tulee sieltä, mutta vaimo tykkää tosi paljon, se tuossa on vähän tukistellut mua tukasta ja erilaisissa intiimeissä tilanteissa.
Niin ettei pelkästään silloin, kun sä oot täyttänyt tiskikoneen väärin tai jotain vastaan. Ei kun kanteskone, teillähän sä oot se tiskikonehinaaja.
Tiskikonehinaaja.
Jatketaan. Jatketaan.
Mutta että mulla on muutaman kerran tullut semmoinen, että pitäisikö tämä nyt leikkaa kaikki pois. Ja ennenhän mulla oli semmoinen aika ruski standard-tyyppinen tukka, kyllä. Ja vaimo ei tykännyt siitä. Se sanoi, että se näytti ihan vittu venäläiset jalkapallohuligaanilta, kun sivut ja takaa on.
Mä en ymmärrä, mikä tuossa lauseessa oli kuitenkin negatiivista.
Mutta että kyllä se siitä tulee. Mulla on niinku katse pallossa, katse ensi kesässä. New York Yankees -lippis tai joku NFL-lippis ja sieltä pikku takaflyykeli heiluu tuulessa.
Olisiko se kuitenkin joku semmoinen vielä sen trucker hat, eikö se ole semmoinen kova?
Totta, vähän.
Mielellä joku Von Dutchin trucker hat. Tuodaan se takaisin ja sitten vielä muijalle juisikouturen semmoiset velyyripöksyt, niin perkelee, että
homma lähtee helvetin. Ja ehkä itselle vähän afflictionia kanssa.
Joo, oi. Siis mun täytyy myöntää, että mä oon joskus just joku 20 vuotta sitten.
Kyllä, ehkä, sama.
Niin taikamaasta, eli taikuista ostanut jotain tämmöistä afflictionia. Suht halpaan hintaan toki.
Tai feikkiä.
No sanotaanko, että varmaan se on ollut semmoista tehtaan rekasta pudonnutta tavaraa, että niskassa on yksi labeli ja edessä on toinen labeli. Niin,
Mutta taas mulla oli aitoja, nehän maksoi ihan perkeleesti.
Ihan vitusti.
Siis yli hunttia, ihan heittämällä.
Joo.
Ja sitten pääkalloa. Ja ensimmäisen kerran mä näin afflictionia kapasiteettiyksikön Tasiksen, eli Markun päällä. Markulla oli silloin jonkun, mä en muista mikä levy se oli siihen aikaan, sillä hän oli vähän tämmöinen, voisiko sanoa, rokkikausi menossa. Hän kasvatti pitkän tukan.
Eikö se aika monien tämän hoppareiden pidä käydettää joku rokkivaihekin?
No niin, no, jos miettii esimerkiksi jotain Post Malonea ja Kapaa ja kaikilla. No Kapalla on ollut tämä Yellow Wolf-rokkikausi pitkään.
Mutta Kapaa me rakastetaan.
Mutta siis Kapalla on se, että Kapalla oikeasti on tämmöinen ikään kuin metallitausta. Se on himmeä Iron Maiden-fani ja se on Metallica-fani. Ja siis se on oikeasti tämmöinen meidän ikäistä ja meidän sukupolve. Mutta ehkä toi on ihan totta, että jokaisella räppärillä on joku se rokkikausi.
Niin.
Mutta mitä tulee vaatemerkkeihin, niin nämä urheilulliset kehot,
kyllä,
on vaatettanut J. Lindeberg.
Sporttiset vartalamme. Hieno, että sä käytetään urheilulliset. Onhan me jollakin tavalla kuitenkin urheilulliset. Niin kuin puhuttiin, että tämän ikäisiksi kaifareiksi, niin paitsi että me olemme niin kuin hyvin linimentoitu, niin me olemme myöskin jonkun verran muistaneet pitää itsestämme huolta, ja eikä sitäkään asiaa yhtään niin kuin heikennä se, että kun ymmärtää vähän katsoa, että mitä pistää päällensä, niin se on yksi tärkeä osa semmoisen miehen ikään kuin, miten se voi sanoa, viimeisen myyntipäivän pidentämisessä
siirtämisessä,
ja siihen J. Lindeberg toimii erinomaisesti. No, jokainen tietää, J. Lindeberghän löytyy kautta Suomen tavarataloista, kivijalkaliikkeestä, näin käykää tsekkaamassa sieltä itsellenne tyylikästä päälle pantava. Meikäläinenkin heti tämmöisen niin sporttisesti keväthenkistä. Tämähän on vähän niin golfipaita. En pelaa golfia, mutta tykkään tästä tämmöisestä sporttimateriaalista, ja kuitenkin tämä on tämmöinen niin pikee. Kivasti tuossa vielä kauluksessakin toi sponsori. Mähän olen kuin jääkiekko valmentaja.
Sulla on sen verran tuota elopaino, että toi varmaan hengittää kivasta, kun sä et ole aika tommonen kävelevä hikipallo.
Kyllä, siis jatkuvasti
niskahiasta. Mä taas tykkään näistä tavallaan poolokauluksisista villapaidoista. Nämä on aina skarppeja.
Kyllä.
Sä voit heittää tähän vaikka pikkutakia lähtee kunnallisvaliehdokkaaksi. Siltä tuntuu.
Liike nyt, ihan koska tahansa. Ihan no, koska.
Ehkä politiikan Uber.
Just näin.
Uber.
Hieno se sanottu. Hyvä, hyvä.
Ei kun tämähän oli se pitchi, mikä Mikael Jungner aikana mulle teki, kun se pyysi mua kansanedustajan ehdokkaaksi. Politiikan Uber.
Politiikan Uber, eli siis just hauska idea se, että koetetaan, kuinka Uber-kuskit tienaa paskaa liksaa ja kuinka...
tai Volt, kun niin no, oli mitä oli.
No mutta, ja sitten myöskin vielä on totta kai syytä mainita Nextory. Eli osoitteessa nextory.fi kautta otetaan yhdet, niin pääset sieltä nappaamaan itsellesi ilmaisen kokeilukuukauden, jolla pääset kuuntelemaan sitten äänikirjoja ihan rajoittamattomasti
kuukauden ajan.
Ja e-kirjoja lueskelemaan sieltä myöskin. Mä oon itse asiassa viime päivänä kuunnut tämmöistä hauskaa romaania kuin Vaihtokauppa. Tämä on Beth O'Learyn, siis tämän englantilaisen kirjailijan kirjoittama kirja. Ei ole tosiaankaan mitään tämmöistä äijämeininkiä. Jos nyt joku sellaista, nämä meidän suositukset ehkä olla vähän tämmöisiä, ei mä tiedä äijä, mutta joka tapauksessa, mutta siis tämä on hauska tarina tämmöisestä niin kuin burnoutin partaalla olevasta lontoolaisammattilaisesta ja sitten hänen isoäidistään, joka on ollut pikkukylässä, hän vaihtaa elämiä. Tämä hänen isoäitinsä, joka halusi vähän tämmöistä treffi-actionia, niin muuttaa sitten Lontooseen ja tämä, sitten tämä taas tämä hänen niin kuin tyttärensä muuttaa sitten niin tuonne maaseudulle viettämästä rauhallista maalaiselämää. Tämä on itse asiassa vaan siis hysteerisen hauska kirja. Ja kun paljon kuuntelee just podcasteja, missä puhutaan asiaa ja ihmiset keskustelevat, niin romaanien kuuntelu on välillä, on huomannut, että se on tosi niin kuin raikastavaa ja virkistävää, ja semmoista vaatii vähän eri tavalla myös keskittymistä.
Tuostahan tulee ihan nimeä myöten mieleen Eddie Murphy, Dan Aykroyd, klassikko leffa Vaihtokaupat.
Mikä siinä oli tämä idea?
Eddie Murphy... Tai siinä oli niin kuin tämmöinen veljeskaksikko, multimiljonäärejä, newyorkilaisia jotain osakemoguleita. Ja Eddie Murphy asui jossain getossa, tai Eddie Murphyn esittämä hahmo asui getossa, ja sitten olisiko se ollut just Dan Aykroyd, oli tämmöinen yläluokkainen menestyjä. Ja sitten nämä veljekset löi keskenään vedon, ja toinen sanoi, että mä pystyn tekemään tuosta gettokaverista menestyjän.
Okay.
Ja toinen sanoi, että ei. Ja sitten siinä järjestettiin totta kai rahalla tällä tavalla, että heidän osansa vaihtuivat.
Okei.
Ja Eddie Murphy hän menestyi, ja sitten se jossain kohtaa näiden veljesten veto kävi ilmi, ja sitten Dan Aykroydin ja Eddie Murphyn hahmot löivät hynttyyt yhteen ja aiheuttivat sitten näille veljiksille omaisuuden menetyksiä ja muuta, mutta tuli mieleen, että vähän samankaltainen idea, kyllä.
Mutta joka tapauksessa nextory.fi kautta otetaan yhdet, tai sitten kun menet sen Nextory-appiin, niin mä luulen, että jos siellä syötät sen koodin, niin se onnistuu varmaan silläkin tavalla, luulisin. Kun mä olisin vaan mobiilisti käyttänyt, en varmaan aika suurassa jengissä varmaan käyttääkin äänikirjoja käytännössä niin kuin mobiililaitteella, aika harva varmaan kuuntelee tietokoneen, en mä tiedä.
Tai padilla. Metallimusiikki, tietokonepelit, ja nyt viimeisimpänä vapaaotteluorganisaatio UFC.
Okei, mikä, niin.
Niin, mä en tiedä, saako se kiinni tästä tai pääseekö se kiinni tästä, mitä mä olin ajamassa takaa, mutta että näitä syitä...
Mä elaboroin.
Näitä syitä on muun muassa käytetty tässä vuosien saatossa. Toki on ollut paljon muitakin syitä, mutta nuorison pahoinvointiin, häiriökäyttäytymiseen, esimerkiksi meidän nuoruudessa... Metallimusiikkia syytettiin ja totta kai jotain norjalaista Blackista, kun jotain tapahtui, niin tämmöiset asiat kaivetaan esiin. Sitten jossain kohtaa olisiko ollut 2000-luvun alussa ja varmaan ihan viime päiviin saakka on ollut niin kuin, esimerkiksi konsolipelit tai tietokone, PC-pelit.
Joo, videopelit. Mä näen, mihin sä oot menossa tämän asian kanssa.
Ja nyt viimeisimpänä oli vapaaotteluorganisaatio, josta Hesarissa puhuttiin vapaaottelulaji. UFC, mutta mikä nyt vitsit sikseen, niin hirvittävän surullinen asia, eli Koskelan murhissa. Ja näitä syitä on paljon kaivettu median toimesta esiin, ja totta kai se on myös tähän ihmisten väliseen narratiiviin on aina noussut tämmöiset aiheet, ja tietyllä tavalla kun on haettu juuri syitä, että miksi nuoriso voi pahoin, miksi tällaista tapahtuu. Ja nyt tämä Koskelan tapaus oli, niin kuin sun olet itsekin huomannut, niin hirvittävän surullinen, hirvittävän traaginen.
Todellakin niin kuin pysäyttävä ja totta kai niin kuin ihan syystäkin, mutta että noussut jotenkin semmoisesti tosi vahvaksi, ei pelkästään siis tämä itse tapaus, mutta jotenkin se, että minkälaista laajempaa yhteiskunnallista pahoinvointia tämä tapaus henkii. Tai ainakin semmoinen olo mulla tulee, että tässä ei ole kysymys nyt pelkästään näistä kolmesta tekijästä ja yhdestä uhrista, vaan laajemmasta semmoista ilmiöstä, joka kuplii tuolla alla semmoisesta pahoinvoinnista ja synkästä ajattelutavasta ja piittaamattomuudesta toista ihmistä kohtaan, niin joo, kyllä tuossa tulee, siis on toi pistänyt todellakin niin kuitenkin miettimään asioita ja jotenkin sinut pysähtymään ton äärelle ja myöskin peilaamaan niin itsensä kautta noita asioita aika paljon. Mutta just tämä UFC, tämä oli kyllä jotenkin nousi aika koomisesti tässä nyt jotenkin esiin, siinä, koska siinä heidän viestittelyssään, mikä on toki tässä on jonkin aikaa ollut julkisuudessa, kun on puhuttu näiden tekijöiden välistä viestittelystä, ja kun siellä on mainittu just näitä, että kuinka he haluaa tälle uhrille tehdä jotain UFC-juttuja, ja siis tähän tyyliin tämmöistä puhetta.
Kun me oltiin,
niin nyt on aika niin kuin, että mä ymmärrän totta kai, että kun tämmöisessä puolustuspuheenvuorossa yritetään totta kai lieventää tämän tekijöiden tuomion, niin totta kai kuuluu aivan selkeästi asiaan, niin kuin puolustuksen työhön, hakea niitä syitä mahdollisimman paljon muualta, mutta onhan toi mun mielestä aika vitun ohutta ajatella, että joku UFC tai kamppailuurheilu oli syynä, tai joku on laukaseva tekijä ollut näissä toimenpiteissä.
No, mulla on niin kuin pari pointtia, ja mä toivon, että sä seuraat mua nyt tässä. Follow me.
Yes.
Mä inhoon anglismia, mutta sanon nyt kuitenkin näin, seuraa mua.
Seuraa mua.
Meidän, okei, toki mä olin jo, no olimme ihan niin kuin esiteini-ikäinen. Silloin oli WWF ja WWE:tä, tämmöistä showpainia.
Kyllä.
Niin, en tiedä sinusta, mutta ainakin minä itse, en mä missään vaiheessa ajatellut, että se on esimerkiksi showpaini on todellista.
Mm.
Totta kai niitä fanitettiin erilaisia hahmoja.
Mm.
Ei niitä tullut mieleenkään kokeilla, koska hehän ovat urheilijoita. En mä tiedä, että missä kohtaa tavallaan tietyllä tavalla niin kuin se selkeä realismin käsitys ja järjen ääni loppuu ihmisillä, että oikeasti tämmöiset niin kuin kamppailu-urheilutyyppiset jutut ajatellaan, että ne on, sopii tämmöiseen normaaliin päivittäiseen elämään. Ja toinen pointti on se, että jos mietitään kamppailu-urheilua laajemmin, niin ihmiset, jotka menevät vaikka judokursseille, nyrkkeilykursseille, vapauttelukursseille, mistään et löydä yhtä nöyriä, hyvin käyttäytyviä ihmisiä kuin kamppailu-urheilun parista. Ja mua niin kuin tavallaan ärsyttää se, että Hesari, toki niin kuin itse sanoit, se oli puolustuksen keino ikään kuin lieventää sitä näiden henkilöiden tekemisiä, mikä se ei millään tavalla lieventänyt sitä, mitä he ovat tehneet. Mutta että jotkut kritisoi sitä, että koska media tämän on uutisoinut, niin vähän clickbaitataan tietyllä tavalla ja vähän huomiohuorataan, että nyt laitetaan taas jonkun ulkoisen asian syyksi.
Just näin. Tämä. Saadaan uusia spinnejä sille ajatukselle ja jutulle. Ja just kun puhut, siis itse on niin kuin skidistä ja niin kuin vielä aikuisijälläkin ihan himmeä wrestling-fani, niin ei mulla tullut ikinä mieleenkään kokeilla niitä liikkeitä myöskään kenenkään kaveriin silleen, että se ei itse niitä haluaisi tehdä. Kyllä me kavereiden, niin kuin friendien kanssa, totta kai me leikittiin wrestlingiä ja kokeiltiin vähän liiankin vaarallisesti väliin jotain juttuja, mutta se oli semmoista niin kuin yhteis... Se oli leikkimistä. Niin kuin.
Mutta kun tässä on selkeästi vuosia pitkään kestänyt tämmöinen järjestelmällinen kiusaaminen, mä oon näin urani aikana haastatellut muutamaankin otteeseen pitkään koulukiusattuja ihmisiä ja muutaman semmoisen isomman haastattelun heistä tehnyt. Se on, puhutaan kivakoulusta ja puhutaan kiusaamisen vastaisuudesta ja on erilaisia kamppiksia, kovat jätkät ei kiusaa ja tämän tyyppisiä. Mutta ei sitä saada millään tavalla kuriin ja siitä puhutaan paljon myös, että esimerkiksi koulussa kun kiusataan, niin kiusatut joutuvat vaihtamaan opinahjoa ja kiusaajat saavat jäädä sinne.
Ja niin, sitten omassa lähipiirissä seuraamaan tämmöistä tapausta, sen tarkemmin sitä avaamatta. Mutta.
Niin, ja sitten sekin, että sit jos olen kuullut ja lukenut tapauksista, missä esimerkiksi kutsutaan koululle sitten istumaan alas ja selvittämään tätä asiaa, niin kiusaajien vanhemmat ottavat hirveitä pinnaa ja syyttävät koulua. Opettajat eivät oikein enää edes voi puuttua selkeisiin kiusaamistapauksiin, koska jonkinlaista ihmeellistä rajavetoa tässä vedetään, että mitkä opettajien oikeudet puuttua tällaisiin on.
Niin, ja totta kai niin kuin tuollaisessa, kun lähdetään puhumaan vaikka, että joku tämmöinen vapaaotteluorganisaatio, että sehän on ihan absurdi ajatus, että joku UFC olisi millään tavalla vaikuttanut hänen tekoihinsa, koska jokainen, joka on vähäkään UFC:tä katsonut, niin näkee myöskin, että minkälainen kunnioitus niillä ottelijoilla on lähes aina toisiaan kohtaan ennen ja jälkeen sitä ottelua, jolloin se on aina, ja totta kai jokainen vittu ymmärtää, että ei sinne häkkiin mennä ilman yhteistä, eihän se ketään ole pakotettu, niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi on pakotettu, mutta tästä oli mielenkiintoinen, itse asiassa kun sanoit, että puhutaan vanhemmista ja se, että tekijöiden vanhemmista, kiusaajien vanhemmista, uhrien vanhemmista, niin kuin tästä kun oli tämä palottelusurma silloin joskus, tämä Hyvinkäälläkö se oli tämä, missä oli tämä tämmöinen, surmattiin henkilö ja paloteltiin, ja siinä oli tämmöistä satanistista rituaalitouhua mukana, olikohan Jarno Elg, kun oli tämän
Oliko siinä Virpi Butt?
Ei ollut Virpi Butt, vaan Jarno Elg taisi olla tämä päätekijä, ja sitten haastateltiin nyt ihan just äskettäin, olikohan tämäkin Helsingin Sanomissa, kun haastateltiin sitten tämän tapauksen, olikohan sitten uhrin isä. Mm-hmm. Ja kun esimerkiksi tässä nyt tässä Jokelan keisissäkin hän on ollut vähän
Koskela.
Se... Koskela. Anteeksi, joo, sori, mulla mennään Jokelan tai Koskela tänään sekaisin, Jokela on eri asia. Koskelan keisissä, kun on puhuttu paljon siitä, että no miksei vanhemmat ollut tätä mitenkään huomannut, ja sekä uhrien että tekijöiden kohdalla puhutaan hirveästi niistä vanhemmista, niin tässä kyseisessä artikkelissa erinomaisen hyvin tämä mies puhui siitä, että oikeasti vanhemmat ei hirveästikään voi puuttua eikä voi tietää semmoisten teini-ikäisten tai nuorten aikuisten lastensa elämästä ja tekemisistä ja siitä, että minkälaisiin kaveripiireihin he joutuu, koska he saattaa myöskin olla kotona vaan erilaisia esimerkiksi. Kyllä mäkin tunnistan itse sen ajatuksen esimerkiksi tässä kyseisessä, nyt tässä Koskela-keississä, että minkälaisen lasten vanhemmat on, että ne on kasvattunut tollaisia kierroon menneitä kusipäitä. Todennäköisesti he on ihan tavallisia ihmisiä, jotka on aivan vitun järkyttyneitä, surullisia ja kauhuissaan koko tästä tapauksesta. Ja se on tässä jotenkin niin kuin älyttömintä ja lohduttominta, että missä se todellinen syy oikeasti lepää. Kun niin kuin, se, mitä mä oon niin kuin ymmärtänyt, tässä ei ollut millään tavalla kysymys minkäänlaisesta, niin kuin, et kenelläkään olisi ollut mitään, korjatkaa jos olen väärässä, ja nämä osat tietysti perustuu vähän epävirallisiin puheisiin ja näin. Ei minkäänlaista selkeää vakavaa sosiaalista ongelmaa, syrjäytymiskierrettä, ei mitään semmoista ole niin kuin taustalla tässäkään keisissä. Niin se on tässä jotenkin sellainen pelottavin ja surullisin asia, että tämmöiset mukavat pojat on tehnyt tämmöisiä asioita henkilölle, joka on ollut heidän ystävänsä ja jolle on tehnyt näitä asioita jo pidemmän aikaa. Ja silti tämä tyyppi on aina tullut takaisin heidän luo, koska kuitenkin ilmeisesti hänellä ei ollut muita ystäviä tai jotain. Siis, tämä on aivan vitun hirveätä ja lohdutonta ja surullista.
Niin, sitten taas ensimmäinen kysymys on se, että oliko tämä uhri heidän ystävänsä vai oliko hän vaan kohde, mihin purkaa esimerkiksi omaa pahoinvointia, ja vaikka olisi tämmöinen...
Niin siis ystävä, mutta kuitenkin, että hän oli kuitenkin mutta... vapaaehtoisesti näihin tilanteisiin, mukaan... hän ei ollut väkisin kotoa sinne haettu.
Kyllä. Mutta että kun sä sanot, että epävirallisten tietojen mukaan keskiluokkaisista perheistä ja näin poispäin nämä tekijät, mitä se kertoo? Ei se kerro niiden tässä tapauksessa nuorten miesten hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Ja monestihan puhutaan siitä, että niin kuin se vanha vertaus on, että paska valuu aina alaspäin. Isä hakkaa äitiä, äiti hakkaa lapsia, lapsi potkii koiraa.
Niin.
Että tavallaan onko tässä myös, että vaikka nämä nuoret ovatkin keskiluokkaisesta perheestä, sitä pahoinvointia voi tapahtua ja yleensä puhutaan sitten nuorista, jotka esimerkiksi koulu kiusaavat. He vaan purkavat sitä omaa pahoinvointiaan tällä tavalla siellä kouluympäristössä,
kyllä.
Mikä on hemmetin surullista. Mun mielestä niin kuin tärkeä kysymys on se, että kun tässä on kokeiltu, niin kuin mainitsin, kivaa koulua, kiusaamisen vastaista ja kaikkea muuta, eikä se selkeästi toimi. Pystytäänkö me koskaan millään tavalla lopettamaan koulukiusaamista? Esimerkiksi mun nuoruudessa, mä en ollut, en kiusaaja, enkä kiusattu. Mä olin se funny guy. Mä olin se välinputoja. Mulla ei ole semmoista kokemuspohjaa siitä. Totta kai, onhan siellä, että annettiin vähän lumipesua. Itse välillä sai ja välillä antoi. Mutta aikakultaa muistot, ehkä joo. Mutta ei mulle siitä ei ole jäänyt mitään traumoja. Onko...
Niin, mä mietin kanssa tota just itse asiassa ihan samasta kulmasta, että kun mietitään ala-yläasteaikoja, niin ei mulla kyllä esimerkiksi niin kuin mun kouluajolta semmoista muistikuvaa, että mun tietääkseni ketään olisi kiusattu sille, että sit olisi hakattu ja kustu päälle ja juotettu känniin ja siis,
niin onko toi koventunut?
Siis tämmöistä aivan vitun sadistisen kuulosta niin kuin paskaa. Niin kuin, et, joo, mutta samaan aikaan jokainen, niin kuin väitän meistä, on kuitenkin nähnyt sitä kiusaamista. Nuoren, vaatellaan yläasteikäisenä esimerkiksi, ja ehkäpä lukioikäisenä. Jokainen meistä on nähnyt sitä kiusaamista, ja kun jokainen meistä menee omaan sydämensä, niin aika harva meistä on siihen esimerkiksi edes puuttunut. Ja sekin on jo tietyllä tavalla asia, mitä pitäisi, en mä tiedä, hävetä, mutta et jollakin tavalla reflektoida, että miksi mä puuttunut silloin? Miksi mä puuttunut vääryyteen? Mä mietin itsessäni, mulla on ollut esimerkiksi vielä ala-asteella jonnekin kolmannelle, neljännelle asti, ennen kuin mä siis kävin töissä puheterapiassa ja sitten vaan niin kuin jossain vaiheessa opin, mulla on ollut tosi paha ärrävika. Ja kyllä mua yritettiin vähän niin kuin kiusata sen takia aina välillä, mutta mä en niin kuin vaan antanut sen tapahtua. Mutta samaan aikaan en mä ikinä sanoisi kenellekään, niin kuin, jota kiusataan. Ja no enää vaan aina sen tapahtuu. Sehän niin kuin typerä lause, koska kuitenkaan mä en ikinä joutu kenenkään semmoisen todellisten niin kuin predatorien uhriksi. Mutta olen nähnyt kiusaamista ja nyt jälkeenpäin mietin, miksi en puuttunut siihen. En voi sanoa, että olisin ikinä varsinaisesti kiusannut ketään, mutta olen ollut tilanteessa, missä olen kyllä antanut runtua itseäni pienemmille ja nuoremmille muka jostain hyvästä syystä. Ja en millään, missä nimessä voi sanoa, että se olisi ollut ikinä oikein, vaikka totta kai ainahan siihen on mukaan joku oikeutus. Mutta niin kuin, että mä väitän, että tämä kyseinen keissi, tämä Koskelan homma, niin tämä toimii jonkunlaisena peilinä, mikä nyt nostetaan taas vaihteen vuoksi meidän kaiken ikäisten ihmisten eteen, mistä meidän on hyvä taas vähän vilkaista itseämme ja arvojamme ja sitä tapaa, millä me kohdellaan muita ihmisiä ja sitä semmoista käytösmallia, mitä me annetaan maailmalle.
Ja myös sitä yhteiskunnallista tilaa, että puhutaan hyvinvointivaltiosta, että minkälaisessa tilanteessa suomalainen yhteiskunta on. Mutta mä uskaltaisin myös väittää näin rohkeasti, kommentoikaa YouTube-tilelle, jos olette eri mieltä, et sosiaalisella medialla on myös iso osa esimerkiksi tähän nuorison häiriökäyttäytymiseen. Jos sä mietit vaikka semmoisia nettisivuja kuin World Star Hip Hop, mikä on täynnä tämmöisiä pahoinpitelyvideoita, missä jengi vedetään levyksi oikealta ja vasemmalta. Ja mä haluan palata takaisin tuohon kamppailuhommaan, niin monesti saleille ilmestyy niitä kulmakunnan karatekidejä ja Chuck Norriseja ja haluaa vaan oppia myllytystaitoja. Mutta kamppailusalilla sä opit sen, että jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä.
Tuo on niin hyvä sanonta.
Kyllä. Ja just tää, siellä sä opit sitä nöyryyttä toista ihmistä kohtaan, että sä et koskaan tiedä, kuka tulee vastaan. Kun sä menet tarpeeksi paljon rääpimään turpaas tuolla, niin sieltä voi tulla tiedäksä niin kuin hopeta aika nopeasti. Ja sitten mä oon niin kuin pyöritellyt tämmöistä kysymystä paljon mielessä, varsinkin näiden tapausten tultua julki. Että entä jos itsellä olisi kiusatuksi joutunut lapsi tai kiusaaja lapsi? Miten itse vanhempana reagoisi? Ja joo, se on helppo sanoa, että jos olisi sanotaan vaikka olisi esiteini-ikäinen poika ja hän joutuisi kiusatuksi. No opeta sille vähän nyrkkeilyä tai opeta sille vähän painia. Muutama kuristus tai armbari tai muuta.
Niin, koska se myös muutamista, niin kuin muutamia munkin frendejä, niin, joita on kiusattu, ja sitten kun ne ensimmäisen kerran löyt takaisin, niin se loppui saman tien.
Niin, okei. Onko se näin? Väkivalta lopettaa vittuilu. Mutta sekin on, niin. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.
No, mutta ei hekään ole hukkunut. Niin kuin esimerkiksi nämä tapaukset, mistä mä niin kuin tiedän pari-kolme tämmöistä keissiä, missä on yritetty ja on kiusattu, ja sitten kun se ensimmäisen kerran se lätty on lävähtänyt, niin se kiusaaminen on aika nopeasti loppunut, ja nyt he on täyspainoisia, töissä käyviä aikuisia, fiksuja ihmisiä.
Mutta sitten taas väkivallan kierre, että jos sä jatkat sitä väkivallan kierrettä tolla tavalla, niin jatkuuko se vaan iäisyyteen? Ja, niin.
Niin, mutta kuitenkin loppujen lopuksi, niin kuin jos aikaisemmin puhuit siitä, että miten usein se aina se kääntyy se homma silleen, että se kiusattu joutuu vaihtamaan koulua tai kiusattu joutuu ongelmiin. Monesti esimerkiksi just, että vaikka ajatellaan esimerkiksi jotain koululuokkia. Tämä oli itse asiassa hyvä just siinä tässä aikaisemmassa artikkelissa, missä puhuin, missä tämän Hyvinkään palottelusurman isä puhui siitä, että kuinka sitä poikaa oli siis koko kouluaika kiusattu ihan vitusti. Ja se kiusaaminen oli just esimerkiksi luokassa jatkuvaa semmoista tökkimistä ja vittuilua. Ja sitten kun se loppujen lopuksi poika menetti malttiinsa, sitten opettaja huomasi, ja tämä kiusaamisen uhri niin kuin leimaantui ongelmakäyttäytyjäksi ja joutui tarkkailuluokalle ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin että se kiusaaminen myöskin, aivan, siis se on ihan älytöntä, että miten se kiusatuksi tuleminen stigmatisoi ihmisen, kun kuitenkin pitäisi nähdä se, että se kiusaaminenhan on se todellinen ongelma, ja nämä kiusaajathan pitäisi eristää siitä yhteisöstä, koska usein se kiusaamiseen myöskin liittyy se siltä ympärillä tulevalta yhteisöltä, koska lapsethan on pieniä hirviöitä tietyllä tavalla.
Ne ei tunne armoa.
Kärpästen herra tyyppinen. Mutta siis just kun mietitään sitä, että miksi nimenomaan lasten, miksi lapset usein syyllistyy tämmöisiin kammottaviin rikoksiin. Siinä on niin paljon semmoista ryhmäpainetta ja kaikkea muuta kuin se tietyllä tavalla se identiteetti ja käsitys itsestä ihmisenä ei ole vielä kasvanut, niin on niin hirveän helppo lähteä mukaan aika kammottaviinkin juttuihin, jos vaan joku vahva yksilö sua siihen johdattaa. Tässä puhun nyt ihan kuin joku asiantuntevakin nuorisopsykologi. Mutta jälleen menkää taas sinne omaan lapsuuteen ja teini-ikäinen, niin kyllä te tiedätte, mistä mä puhun. Niin jotenkin, että tämä on vaan niin vääristynyt tämä yhteiskunta ja tämä koko koulu ja kaikki muu siitä, että kiusatusta tulee aina kuitenkin jollain tavalla semmoinen syyllinen ja uhri, ja sitten kun sut siirretään johonkin toiseen kouluun, sä tulet sinne kesken lukukauden, niin kaikki vähän niin kuin tietää, että tuohan on joku kiusattu, toi varmaan haisee pahalle tyyliin. Ja sitten useasti, tämähän on todistettu ihan tilastollisesti, että kiusaaminen jatkuu yleensä. Vaikka sä vaihdat oppilaitosta ja oppiastetta, niin se jatkuu. Samat ihmiset joutuu jatkuvasti kiusatuiksi.
Kyllä, ja sitten se edelleenkään, mä en halua sitä pelkästään rajoittaa näin koulukiusaamiseen, työpaikkakiusaaminen.
No, nimenomaan.
Se on. Monet sitten alistuu siihen rooliinsa myös työpaikoilla, ja jokaisessa työpaikassahan, esimerkiksi nyt puhutaan aikuisten ihmisten leikkikentästä työpaikasta, siellä on se tietynlainen hierarkia, se tietynlainen dynamiikka, ja siellä aina löytyy se joku bully, se tiedätkö niin kuin amerikkalaisissa nuorisoleffoissa se kyllä, jock, kyllä. Jolla on se urheilu
varsitirotsia,
sitten se vähän hakee. Mutta yleensähän se menee myös niin, että ne, jotka ovat olleet niitä kulman kunkkuja silloin lapsena kautta nuorena, mitä ne on vanhempana?
Niin. Kyllä mäkin muistan semmoisesta vaikkapa yläasteaikaisista koviksista, ketkä oli samalla joko luokalla tai samalla vuosiasteella muun kanssa, vaikkapa yläasteella, niin aika moni heistä on esimerkiksi vetänyt itsensä niin kuin övereillä hengiltä.
Niin,
ja kuinka paljon se mietit? Olettepa te kingeä.
Paljonko Mark Zuckerbergia tai Steve Jobsia tai Bezosia on kiusattu?
Niin.
Zuckerberg, Chuck my berry.
Niin, mahdollisesti. En tiedä, mutta sanotaanko, että ehkä he ei kuitenkaan ollut mitään niitä ainakaan niitä kovimpia semmoisia chokkeja. Totta kai yhdysvaltalaisessa kulttuurissa
se on
aivan niin kuin vielä aivan äärimmäisen, koska jotenkin tuntuu, että siinä koko amerikkalaisessa kulttuurissa se, että kun ihmiset menee yliopistoon, niin heidän henkinen kehitys on about samaa tasoa kuin tuntuu, että Suomessa jossain lukiossa. Ehkä, kun se on jotenkin niin semmoista. Se jaottelu ja holhoaminen ja kaikki muu sen kulttuuri on jotenkin niin syvään. Ihan Suomessa, kun ei meillä ole mitään lukio-urheilujoukkoja. Ihan vitun tyhmä ajatuskin niin kuin täällä.
Mutta mitä tulee tuohon, mistä sä mainitsit, just tähän koulukiusaamiseen ja lähinnä siihen, että myös, että miten se vaikuttaa ihmisen tulevaisuuteen ja monet kovikset vetää itsensä jojoon tai sitten övereillä itsensä kuuden jalan syvyyteen. Varmasti näinkin, mutta myös se, että mistä sä mainitsit, minkälaisen kuvan tämä antaa nykyyhteiskunnasta ja sen yhteiskunnan henkisestä tilasta.
Niinpä.
Ja kouluja ajetaan entistä ahtaammalle, opettajat ovat työmäärän alla, yrittävät olla jotenkin painepuristimessa selviytyä. Hmm. Onko niillä aikaa ongelmaoppilaille ja niille oppilaille, jotka joutuvat kärsimään? Ja mikä mua huolestuttaa, toki nyt kun eletään tätä korona-aikaa, niin kuka tämän laskun tulee maksamaan? No se ei olla me.
No ei.
Me pukataan koiran putkeen. Se on meidän lapset, tai sun tapauksessa ei ollenkaan tällaista.
Ehkä ei meidän lapset, vaan sanotaanko meitä ne 10-20 vuotta nuoremmat. Niin. Nehän sitä laskua makselee, kun tämä homma rupeaa menemään oikeasti ihan päin hevon vittua.
Nimenomaan, ja tämä tulee vaikuttamaan myös siihen heidän henkiseen hyvinvointiinsa. Ja siihen, että kun mä kysyin aiemmin, että voidaanko me koskaan tätä lopettaa, esimerkiksi omilla teoillamme tai millä tahansa, silivilivoo hienolla kamppiksilla. Ei. Niin raadolliselta kuin se kuulostaakin, niin kiusaaminen on rakennettu ihmisen DNA.
Niin on. Ja just niin kuin puhuttiin tuossa niin kuin siitä lapsen ja semmoista kehittymättömän ihmisen siitä semmoisesta yhteisöllisyydestä ja siitä koko, miten lapset hakee sitä paikkaansa maailmassa, niin nimenomaan siinä tarvittaisiin vahvemmin sitä aikuisten ja koko sen koululaitoksen ja tämmöisen kokonaisvaltaisempaa puuttumista siihen ja vanhempienkin totta kai, jälleen nyt mitään vanhempia syyllistämättä, ei tässä tarvi vittu jengen käydä sinne YouTube-kommentteihin kitisemmässä 1000 viestiä siitä, että repesetä, ei tiedä miten, jos yhä itse omia lapsia vittu, ei olekaan eikä tulekaan, tilatkaa YouTube-kanava silti, vaikka teillä onkin lapsia.
Do it now. Mutta mä oon sitä mieltä.
No sallitaan lapsen.
Mutta mä olen sitä mieltä, että kiusaamisen lopettaminen, se lähtee ehdottomasti aina yksilöistä. Kaikki kyllä. Muutos lähtee yksilöistä. Kyllä. Oli tämä yksilö sitten vanhempi, joka opettaa lapsilleen toisen ihmisten kunnioitusta, tai oli se sitten se lapsi, joka ottaa huomioon sen vierustoverinsa. Niin kuin sanoin, niin mä olen onnellisessa asemassa sikäli, että en ole koskaan joutunut tällaisen kohteeksi, enkä ole ollut aktiivinen tekijäkään. Mä oon aina ollut se hauska kaveri, joka on kertonut jotain ihan vitun paskoa juttuja, mitä mä teen nytkin aikuisena.
Niin. Toki tietysti nyt tähän siis ajatellaan, kun että sä oot tässä meidän kolmen hengen työyhteisö, niin sä oot joutunut tässä vähän semmoisen työpaikkakiusatun asemaan mun ja meidän tuottajamme suunnalta.
Se on hyvin totta, mutta toisaalta mä oon tässä.
Mutta siis ainoa, mikä sua kiusaa, on se, että me ollaan niin idiootteja ja sä oot niin kuin jollain tavalla fiksu.
Mutta jonkun pitää olla se Jeff Bezos tai kyllä, Steve Jobs.
Kyllä. Mutta siis niin.
Mutta siis kaiken kaikkiaan, jos summa summarum, niin ollaan varmaan samalla viivalla sen kanssa, että tämä Koskelan keissi on aivan hirvittävä tapaus. Mikä tietenkin, nämä nuoret on nuoria. 12-9 vuotta tulee tuomioon. Ja siitä istuu kolmanneksen. Se on aika lyhkäinen aika. No, tollaisesta, mitä he ovat tehneet. Totta kai mä ymmärrän, että Suomen oikeuslaitos toimii mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja näin, mutta onko tämmöiselle, että te veitte yhden ihmisen elämän, yhden ihmisen tulevaisuuden? Ja miksi? Mikä se lopullinen juurisyy siihen on?
Niin, pystytte sitten esittämään mitään syytä sille. Sehän se onkin, kun tällä ei ole, se teolla ei ole mitään syytä. Itse teolla ei ole mitään syytä. sillä tavalla, niin kuin, jos, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että kun jos nyt näin niin kuin pintapuolisesti katsotaan, taustoissa ei löydy suoraan mitään syytä. Mm. Ei mitään syytä. Tämä on täysin vitun irrationaalinen teko, jonka he ikään kuin näyttää siltä, että jotenkin, että miten on nämä kolme ihmistä päätyneet semmoiseen psykoosin tai ajattelun tilaan, että tällä henkilöllä, tällä heidän uhrillaan ei ole minkäänlaista, että se ei ole ihminen,
ei ole ihmisarvoa.
Se ei ole elävä eikä mitään. Ja vasta sitten, kun he olivat oikeasti surmanneet hänen, sitten niin he ymmärsivät, että ei vittu, että nyt. Sitten he ymmärsivät. Kaikki nämä viestithän paljastaa sen, että sitten he ymmärsivät sen. Ei minkäänlaista empatiaa aikaisemmin, vasta sen kuoleman jälkeen, kun he tajusivat, että miten tämä homma tulee nyt panemaan meitä perseeseen. Hmm. Ja okei, he on lapsia, mutta onneksi on tulossa linnaa. Jonkunlainen rangaistus on tultava samaan aikaan. Sivistynyt yhteiskunta, jossa rikollisuutta on kuitenkin kohtalaisen vähäisesti, niin on suorassa korrelaatiossa siihen, että myöskin rangaistukset ovat kohtalaisen kevyitä. Tämähän on nähty, että mitä kovemmat rangaistukset, sitä enemmän rikollisuutta niin kuin ympäri maailmaa, länsimaissa ja muuallakin maailmassa, että me haluttaisiin tässä nähdä se semmoinen Jumalan kostava nyrkki, mutta samaan aikaan se menee näin niin kuin meidän yhteiskunnamme arvoja vastaan, ja sehän tässä on vitun kiusallista ja tuskallista hyväksyä se fakta, että nämä skidit tulee saamaan tosi lievän tuomion suhteessa siihen, että he on todella vitun sadistisesti tappaneet yhden elävän ihmisen.
Hmm. Mä haluan palata siihen mun alkuperäiseen ikään kuin väittämään kautta kysymykseen kautta.
Niin, se on UFC:n syy tästä loppujen lopuksi kuitenkin. UFC:n, se on itse asiassa UFC:n heavy-musiikin ja videopelien syytä.
Just näin.
Pestään kätemme.
Kyllä. Mitä sä oot mieltä? Mä vähän haastattelen tässä sua nyt, mistä sä et nyt hirveämmin pidä. Mutta mitä sä oot mieltä siitä, että kun aina yritetään jyvittää se syy tämmöisille ulkoisille tekijöille. Meidän nuoruudessa se oli justi Twisted Sister, Waspi, Mötley Crüe.
Wasp, we are Satan's people.
Blackie Lawless söi raakaa lihaa. Ja, tai sitten tuli totta kai...
Osa söi lepakoita. Mitä ensikään syön.
Tai sitten tuli videopelit. Mm. Siellä ammutaan.
Ja se oli, Timo Harakka muun muassa. Timo Harakkahan on ollut aivan niin kuin kärkimiehenä tuolla kitisemässä, että videopelit raaistavat ja väkivaltaistavat nuoriso.
Mutta olisiko se niin pelit kuitenkin?
No ei vitussa ole.
Mutta häviääkö siinä se realismin taju?
No, niin kuin sanottu, että esimerkiksi monesti näistä erilaisista koulusurmaajistahan on voitu nähdä, että he ovat vaikka pelanneet jotain Counter-Strikea tai vastaavia. Hmm. No mietitään vaikka maailmanlaajuista, kuinka paljon koulusurmia. Hmm. Mietitään ja suhteutetaan siihen lukuun, kuinka paljon on Counter-Striken pelaajia maailmassa. Niin se on aika prosentuaalisesti kuitenkin aika helvetin pieni määrä. Et totta kai mikä niin kun rakentaa, jos ihmisen mieli on rikki jo valmiiksi. Sehän näissä ihmisissä on. Kaikkihan nämä on psyykkisesti sairaita ihmisiä, koulusurmaajat, nämäkin tässä nyt nämä Koskelan tekijät. Varmaankin jokuhan siellä on niin kun se ongelma. Ei sitä ikinä voida, siis sehän on aivan helvetin halpa hintaista ajatella, että se on joku yksi tietty asia. Aina se on laajemmin jonkunlainen kulttuurillinen yhteiskunnallinen ilmapiiri plus sen tekijän itsensä liittyvät tekijät, oman mielenterveys, geneettiset tekijät, kaikki se semmoinen ystäväpiiri, kaikkea tämmöiset liittyvät. Mun mielestä on aivan absurdia syyttää mitään yhtä tiettyä tekijää.
No nyt kiitos kun sanoit ton, koska mä haluan tohon tarttua. Heitän tämmöisen kierrepallon sulle.
Onko se faktista faktaa se kierrepallo?
No tavallaan kyllä. Ja vähän tälleen tökkien tämän kuitenkin sanon, koska itse olen kyseisen kulttuurin suuri rakastaja ja ystävä. Mm-hmm. Mutta tämän päivän hip-hop-kulttuuri, grime-kulttuuri.
Ja vaikka drillikulttuuri,
missä ja itse olen niin metallimusiikin kuin rap-musiikin kasvattama. Mm-hmm. Ja nämä kaksi musiikkigenreä määrittävät paljon sitä, minkälainen mä olen näin aikuisiällä. Mm-hmm. Mutta... Joo, sinä ja minä me ollaan kasvettu gangsterrapin aikaan, Ice Cubeit, Public Enemy nyt oli enemmän semmoista poliittista, mutta sitten jos mietitään justiin Tim Dog, Ice Cube, NBA, jne.
Kaikkea muuta. Koko ajan vaan pistettiin niin kuin
jengi kylmäksi.
Niin sanotusti veljiä kylmäksi.
Kyllä. Blood Scripts, näin.
Nämä on kyllä vetsä.
Näin, juurikin näin. Mutta tänä päivänä, ja jos sä mietit, katsot rap-lyriikoita ja katsot sitä kulttuuria, mitä se edustaa, ja varsinkin niin kuin mainitsit tämän drillikulttuurin tai tämän grime-kulttuurin Englannissa, meillä oli vieraana Otetaan yhdet livessä Matti Kasi, joka on suomalaisen grimein tämmöisiä OG-hahmoja, niin hän kritisoi paljon tätä kyseistä kulttuuria. Koska siellä,
niin kuin nimenomaan puhutaan drilli ja grime, niin, on aika vähän niin
kuin paljon tätä veitsikulttuuria, mikä tulee
väkivaltaa, semmoista tosi kylmää.
Jotenkin mä olen valmis myös ostamaan ton, että paljon tämä, että aika paljon tämä kulttuuri ja justiin tämmöinen musiikkikulttuuri ja kaikki se sivutuotteet, mitkä liittyvät siihen ympärillä, niin ne vaikuttavat myös nuoriin.
Mutta just se, että vaan mehän ollaan kasvettu sen gangsterrapin kulta-aikaan. Eihän mekään tuo ketään vittu ammuskeltu tai hakattu.
Mä oon valmis myöntämään sen, että se on vaikuttanut mun sillä tavalla mun ajatuksiin jossain kohtaa, että kyllä mä ihannoin sitä kulttuuria tietyllä tavalla. Ja se on joskus vuosia sitten vienyt mut tilanteisiin, missä mun ei olisi pitänyt olla.
No mutta kuitenkin. Sä et ole niin kuin istunut tuolla oikeussalissa 16-vuotiaana sönköttämässä, että ei kun NVA sai mut tekemään.
Niin kuin, tai niin kuin Ice Cube sanoi, gangster rap made me do it.
Gangster rap made me do it. Tästä tulee just siihen, että minkä helvetinmoiset disclaimerit meidän pitää laittaa kaikkeen viihteeseen.
Parental advisory.
Niin, kun me katsotaan elokuvia, me ymmärretään, että ne ei ole totta. Ja mä oikeasti toivon, että kun jengi kuuntelee vaikka tätä räppiä, niin ne ei ole niin vitun idiootteja, että ne kuvittaa, että se on totta. Niin kuin esimerkiksi, muistatko, kun just viime viikolla, yhdessä livessä meillä oli Junon kanssa hyvä keskustelu siitä, että eikö se mene näin, että tämä räppi on loppujen lopuksi aina vähän semmoista larppaamista, koska ne oikeat rosvothan on rosvoja, eikä mitään vitun runopoikia, jotka kirjoittelee riimejä vittu vihkoa ja sitten käy räppäilemässä johonkin mikkiin, vaan kun ne tekee ne oikeasti rikoksia. Et yleensähän räppärit on enemmänkin semmoisia dokumentoijia, jotka katselee sitä, semmoisia niitä kilttejä poikia, jotka pääsee vähän siihen pahojen poikien jengiin. Esimerkiksi Ice Cube, hyvä esimerkki. Kyllä. Hänen molemmat vanhempansa on vitun yliopistolehtoreita. Joo, hän on varmaan Comptonissa kasvanut. Ja kuitenkin ajatellaan, että Ice Cube ja D.O.C. esimerkiksi kirjoitti suurimman osan NVA-lyrikoista. Olihan Eazy-E oikeasti jonkinlainen rosvo. Mutta eihän hän itse kirjoittanut riviikään räppejä. Hänhän kirjoitti kaikki räppit eteen ja hän veti ne niin kuin paperista. Ja hän on, siis, nähän on legendoja tästä Eazy-E, niin kuin, että kun Eazy-E meni eka kertaa koppiin, se oli niin vitun hirveetä. Että siellä oli jengi, että ei tästä tule vittu mitään, kun ei tuon jätkä pysy niin kuin biitissä niin kuin millisekuntiakaan.
Niin kuin sitten taas mieti jotain DMX:ää. Se on iso konna. Hyvä riimittelijä, hyvä, tai no
myöskin,
toisaalta
myöskin koirien pahoinpitelijä.
Se on kyllä erittäin kyseenalaista.
Todella
se
paskaa touhua.
Erittäin kyseenalaista.
Todella paskaa touhua.
Kyllä.
Mutta nyt kun mä sanon sen näin tämmöisenä valkoisena etuoikeutettuna, mä oon varmaan kuin rasisti, koska sehän on vaan jonkunlainen hänenkin niin kuin semmoinen kulttuurillisen pahoinvointinsa ilmassa.
Tai jos arvostelisit vaikka meksikolaisia kukkotappeluja. Joku siitä tulisi sanomaan, että sinä
Mitä jos meksikolainen kukkatappelu, missä kukilla tapeltaisi?
Mutta oli miten.
Ai karambaa.
Oli miten oli, niin kyllä mä olen, ikävä kyllä, niin kuin mä sanoin, että joku World Star Hip Hop tai ja kaikki nämä yhteen laskettuna, nimenomaan tämmöinen hip hop kulttuuri. Ja vaikka meillä on tietokoneessa ja puhelimessa kaikki maailman tieto käytettävissä, mä olen silti valmis väittämään, että ihmiset ovat kollektiivisesti tyhmentyneet.
Saanko heittää tähän nyt
ole hyvä
äärimmäisen setäkäki kommentin?
Onko provokatiivinen?
Onko syy sosiaalisessa mediassa?
Mä sanoin jo, että on.
Kyllä. On. No sä niin kuin, vähän niin kuin tuota Wall Star Hip Hopit ja nää.
Ei kun oikeasti on. Sitä, mun mielestä sitä ylen katsotaan liikaa sosiaalisen median vaikutusta ihmisten käyttäytymismetodeihin ja siihen, miten ihmiset käyttäytyvät.
Miten se ikään kuin kylmentää semmoista ihmisten välistä kommunikaatiota? Saanko käyttää Tinderia tässä esimerkiksi hyvänä
esimerkkinä? Ole hyvä.
Silloin kun vielä olin Tinderissä, ja toki koska olen pervo setämies, niin toki mulla se ikähaarukka aika laajana. Niin kun tulee matcheja nuorempien kanssa. Joten kai hekin aika pervoa, jos reilu parikymppisen kiimoilla on kuitenkin se ikähaarukkeiden 40. Niin kuin sanotte, että me ollaan molemmat siinä iässä, että me täytetään semmoista parikymppistä sitä daddy-fantasiaa.
Älä mua sekoita tähän nyt sun juttuihin. Kerro vaan se omalta kantilta.
Laita mua yksin tänne se killumaan, tämä vitu ohuen satana pelastuslaita.
Mä olen hetken ollut siellä Tinderissä ja mä lähdin sieltä pois, koska mä en
tykkää sitä. Mennään asiaan. Niin, selkeästikin jo esimerkiksi siinä huomaa sen, että semmoisten, jos verrataan, tämä on mut perustuu siis puhtaasti omaan empiiriseen kokemukseen.
Ja hyvin kärjistetty.
Hyvin kärjistetty ja oma kokemus. Kaksikymppiset tai vaikka nelikymppiset, joiden kanssa se matchaaminen ja keskustelu johtaa jonkunlaiseen kontaktiin ja tapaamiseen, niin se on aivan huomattavasti suurempi se ikään kuin, että siitä realisoituu jotain fyysistä, mitä, niin se todennäköisesti kasvaa, mitä vanhemmaksi mennä. Eli koska, ja sit mun tosi tunne, että mut tosi monet niin kuin nuoremmat ihmiset, niin kaikki tämmöiset, oli se sitten Tinder tai Instagram tai mikä tahansa, mitä nyt on kaikkea, vittu TikTokit ja Snapchatit ja muut, niin ei niillä ole tarkoituskaan edistää minkäänlaista todellista ihmiskontaktia, vaan nimenomaan sitä semmoista virtuaalista ihmiskontaktia, kun taas meidän ikäiset kuitenkin usein ajattelee enemmän, että hei, tämähän on magee väline tutustua uusiin ihmisiin, josta voi tulla mun semmoisia ihan face to face, tämmöisiä lihallisia joko ystäviä tai panokavereita tai jopa puolisoita tai mitä tahansa. Mm. Niin vittu, mä oon kyllä niin käki. Mä voin hävettää sanoa ääneen, kun mä olenkin niin vanha äijä jotenkin, mutta että, jotenkin, että mä näen sen, että kaikki tää tämmönen, että niin paljon olemisesta on siirtynyt sinne virtuaalisuuteen. Mm-hmm. Se on kylmentänyt meitä aivan helvetisti, kun ikinä ei loppujen lopuksi tarvitse kohdata sitä ihmistä tälleen kasvotusten lihana, sylkenä, eritteinä, alastomana. Mm. Eikä mä puhu mistään seksistä, vaan siitä niinku kontaktista.
Joo. Saanko mä jatkaa?
Saat, ole hyvä.
Joo, tuossa on tuommoinen tietynlainen dystopia-fantasia, mikä pitää varmasti paikkansa sikäli, että jos mietit just, kun ollaan puhuttu muutamaan otteeseen esimerkiksi siitä pornon katsomisesta, kuinka se vaikuttaa, ja varsinkin nuorempien ihmisten realiteetin tajun siitä, että mitä seksi on. Mm. Se ei ole makeita asentoja, se ei ole siistiä manishotteja, missä tullaan naisen naamalle, ja tiedäksä näin. Ja yhtä lailla, jos mietitään vaikka Twitteriä, missä ihmiset oksentaa sitä omaa pahaa oloaan, merkkimäärä 280 merkkiä vai 240.
Onko se 240 nykyään?
No, mut kuitenkin.
Ennen se on 160, se kasvoi vähän.
Niin, kun sä et kuule sitä intonaatioita, sä et näe kehon kieltä, kaikki mikroilmeet puuttuu, sä käsität sen tietyllä tavalla, mutta mä väitän, ja mä oon pitkään jo väittänyt, että ne, mitä me oksennetaan sinne nettiin, ne jossain kohtaa siirtyy pikkuhiljaa meidän normaalin arkiseen käyttäytymiseen, niin kuin näitä storeja on, laturaivot. Mä luin semmoisen jutun, missä joku Impu oli paloheinässä suksimassa, hiihtämässä. Ja sitten siinä sattui joku pieni incidentti, mutta siinä ei käynyt mitään. Siinä oli toisena osapuolena pieni lapsi ja hänen isänsä. Ja Impu on siis niin kuin nimensä mukaisesti nainen. Niin,
Impu, voisiko olla mies tai nainen?
Niin joo, mutta kuten. Ja lopputuloksena tämä lapsen isä oli lyönyt tätä Impua.
Mitä vittua?
Kun semmoinen tietynlainen sosiaalinen sordiino puuttuu ihmisiltä.
No juurikin vaimolleni esimerkiksi kävi tässä nyt tilanne, että hän käveli kadulla, teki Instagramiin päivitystä, ja siis käveli, mutta hidasti vähän vauhtia, kun hän kirjoitti siihen päivitykseen sitten jotain tekstiä. Joku nainen käveli hänen ohikseen, keski-ikäinen, aivan normaali, ei mikään mielenterveyskuntoutuja tai mikään tämmöinen. Tämä täytyy aina sanoa erikseen, kun Kalliossa ollaan liikkeellä. Ei ollut sekä käyttää tätä mielenterveyskuntoa.
Oletettavasti.
Eli noin 2% Kallion asukkaista, jotka ei mahdu siihen se segmenttiin.
Mahdutko sinä?
Sekä käyttäjiin tai mielenterveyskuntoutujiin. Käytän oikeutta olla vastaamatta kysymyksiin. Tämän olen,
I plead the fifth.
Tämän olen kuulustelussa oppinut. Niin. Sä et kävele aikuinen keskellä nainen, että jokai mä se kävelen sun ohi, kun sä et käytä vittu, osaa kävellä kunnolla. Ja mä otan tyhjä jalkakäytävä, näin leveä jalkakäytävä, siis monta metriä. Ja hänen pitää ruveta äyskimään jollekin ihmiselle, kun se ei kävelekään niin nopeasti kuin hän on ajatellut. Ja sit rouvani jää siihen aivan silleen, että mitä vitun vittua. Se uusi, että mikä vittu sun ongelma on? No sehän mä vaan jatkoin matkahan siinä. Mutta tiedätkö, niin kuin, että no, siis, tässä palataan myöskin siihen, että kuinka paljon naisena joutuu kohtaamaan kaikkea tuollaista jatkuvaa. Niin kuin mä oon esimerkiksi kertonut monesta, kuinka paljon esimerkiksi mun vaimoni joutuu kohtaamaan jatkuvasti julkisessa liikennevälineissä ja kaikessa semmoista saatanan pään aukomista ja ahdistelua ja muuta.
Totta kai siihen vaikuttaa myös hänen julkisuusstatuksensa.
Eikä sekään.
Ei.
En mä usko, että se on sitäkään, vaan se, että kun hän on nainen. Kuka, mietin nyt, kuka keski-ikäinen nainen rupesi länkyttää sulle tai mulle, jos mä kävelen liian hitaasti, vittu.
Se on kyllä hyvin totta.
Ja just yksi päivä, hän oli siis meidän aamulenkillä ja meidän koira ajoi jotain tämmöisiä, siis tuossa sanotaan, mikä tämä nyt on, siis Tokorannassa on paljon näitä hanhia ja tommosia, ja Kristofferilla on tapa niin kuin juoksuttaa niitä sitten sinne mereen. Mun mielestä on hauskaa. Niin joku tämmöinen, tämä tyyppi oli siis semmoinen selkeä taas sitten mielenterveyskuntoutuja, mutta siis alkoi niin kuin läksyttää niin kuin mun vaimoa siinä niin kuin minuuttitolkulla siitä, että kun säkin oot tämmöinen vittu pikku prinsessa, oot aina saanut mitä haluat, ja vielä sitten tätä Iida oli hauskasti kuvannut sen vielä Instagram-storiinsa tämän kyseisen niin kuin avautumisen, mutta hän on siis tämä hahmo on siis tämmöinen, joka pyörii siellä alueella ja on siis selkeästikin mun mielenterveysongelma. Mutta
eli
se,
vaimosi, että, vaimosi uskoi, sheimasi mielenterveyskuntoutuja.
Väittäisin, että tämäkään niin kuin sekopää ei olisi kuitenkaan alkanut mulle vittuilemaan, jos mä olisin ollut Kristofferin kanssa siellä ja me oltaisiin siellä lintuja jahdattu. Väitän näin. Ja tämä on just se, mistä me ollaan monesti puhuttu, että kuinka tämä maailma on meille miehille niin vitun erilainen kuin naisille. Ja se, että kun me liikutaan tuolla, sä liikut vaimos kanssa ja mä liikun vaimoni kanssa ja tiedätkö, niin kuin, ei mitään ongelmia. Niin siinä on hirveän vaikea tajuta, että jos sut tai mut poistetaan sitten yhtälöstä, siinä on saman tien joku vitun nisti tai joku vitun kusipää tai joku vitun setämies tai joku vaan jotain läähättämässä tai kommentoimassa tai vittuilemassa tai arvostelemassa ihan mistä tahansa. Ihan mistä tahansa. Ja se on niinku semmoinen, jos kun on tämmöistä, niinku, mekin ollaan paljon puhuttu näistä etuoikeuksista ja kaikesta muusta. Ja mä itse asiassa kävin erään ystäväni kanssa tuossa aika kiihkeän WhatsApp-väittelyn, just tässä kun puhuttiin tässä, kun sosiaalisessa mediassa ja tämmöisessä tekstiviestittelyssä, niin helposti ne sävyt katoaa. Käytiin tämmöinen vähän tiukkasanainen väittely, mistä mulla tuli vähän paska fiilis, koska mä olin niin kuin liian kärkevä ja hänkin oli varmaan liian kärkevä ja siitä katossa semmoinen ihmisten välinen kontakti. Mutta että niin kuin vaikka me paljon puhutaan näistä etuoikeuksista ja muista, niin älkää sekuntiakaan kuvitelko, että me täällä puhuttaisiin ikinä mistään muusta näkökulmasta kuin vaan tästä, missä me ollaan, mutta älkää myöskään ikinä sekuntiakaan kuvitelko, etteikö me myöskin ymmärrettäisi, että se maailma näyttäytyy muille ihmisille aivan vitun erilaisena. Se näyttäytyy vitun erilaisena naisille, se näyttäytyy vitun erilaisena, mikä nyt on vittu värillisille, mustille,
kaikille.
Kaikille, jokaiselle ihmisen maailma näyttäytyy erilaisena, totta kai, mutta että niin kun, ja jälleen se ei silti ole mikään tekosyy heittäytyy uhriksi tai käydä selälleen makaamaan ja vaatia niin kun itselle etuoikeuksia, että väistäkää, koska minä kuulun vähemmistöön, nyt sinä valkoinen hetero, anna oman menestyksesi minulle, koska minä olen vähemmistö ja näin. Ei se sitä tarkoita. Mutta me ollaan nyt saatu aika paljon semmoista palautetta siitä, että me ei mukaan ymmärrettäisi niin kuin meidän asema. Toki me ymmärretään meidän asema, mutta mitä vittua? Niin kuin, tästä mä puhun. Jos on joku ongelma, niin get the fuck out of here. Vittu, tämä nyt ei mennyt yhtään mihinkään tämä pointti. Vai oliko se mitä pointti? Tuottaja? Ei ollut. Ai tuottaja pyörittää päätä, ei ole vittu mitä pointti.
Mä ymmärrän ton, mitä rouvasi on joutunut kokemaan.
Mä fiilis tästä hommasta nyt.
Mä, Mä ymmärrän.
Olisiko se oikeasti mitään pointtia?
Oli, ja saanko mä jatkaa, niin siinä on pointti.
Ai, kun sä jatkat, siinä on pointti. Okay.
Mä ymmärrän ton, mistä sä puhuit tuosta rouvasi kohtaamisista, ja mulle, totta kai mä oon aina tiennyt sen, että meidän rooli, ota tuosta vähän lisää huikkaa, niin tulee sitä storiaa sitten. Meidän rooli tämmöisinä semi-isokokoisina, valkoisina miehinä on sikäli helppo. Niin kuin Louis C.K. aikanaan ennen tätä omaa runkkausmöhlimistään teki tämän sketsin I love being white. Muistatko sä tämän sketsin?
En muista, mutta...
Joo, hänellä oli tämmöinen sketsi jossain, olisiko ollut Netflix-spesiaalissa, missä hän sanoi, että mä rakastan olla valkoinen. Ihan mihin tahansa, jos hänellä on aikakone, hän menee. Vaikka vuoteen 2. Welcome, sir. We have a table for you. Mutta siinähän hän sanoo, että tämä on nyt tulevaisuudessa meitä nussitaan perseeseen. Tiedätkö se, että se tulee muuttumaan jossain kohtaa, kun when we fall to number 2, we're gonna get fucked up in our ass. Mutta kuuntele, niin tästä positiosta on helppo arvostella, helppo tehdä päätelmiä ja muuta, mutta mulle avautui niin kuin ihan täysin uusi maailma tämmöisen kokemusasiantuntijan myötä, eli oman rouvani. Niin kuin tiedät, oma rouvani on lyhkänen, 150 sulkapäässä.
Nätti. Myös missä, eikö te joku ollut, sä matkustit Keskimaahan, tarkemmin sanotaan Kontuun ja sieltä hobitteista serkkojuhlista.
Nätti nainen. Tästä on hetki aikaa, kävi sillä tavalla, että mä menin hakemaan hänet töistä. Ja ohitettiin Sporis, eli sporapysäkki, eli raitsikkapysäkki.
Niille, eli skurupysäkki.
Ja siinä oli joku joukko kundeja vähän sekoilemassa. Mm. Sitten mä jotenkin katoin niitä, että mitä nämä nyt oikein tässä duunaa. Ja mun rouva sanoi, että älä katso sinne päin. Mä et, miksi? No, jos sä katot silmiin, ne on heti saman tien iholla haastamassa jotain. Ja sitten mä, mitä? Niin sanottu, kun hän kävelee aina silleen kaupungilla, jos on esimerkiksi isompi miesjoukko tai näin, niin hän kävelee vaan katse tiukasti maassa tai katsoo puhelinta tai jotain, että pystyy ohittamaan sen tilanteen, koska saman tien on... Joku on siellä, hei, mitä Mimmi, hyvä perse tai jotain tällaista. Ja silloin mulle selkeästi valkeni se, että mikä se naisen asema on. Sut objektifioidaan, susta tulee vaan pelkkä objekti.
Mutta siis vittu miten todella mielenkiintoinen, koska siis mun parisuhteessa toi asia menee lähestulkoon päin vastoin. Koska siis taas niin mun vaimoni, hän on semmoinen sillä tavalla just niin kuin aika utelias ihminen.
Rempseä
ja semmoinen sillä tavalla, että vaikka paskaa tuleekin, niin ei vittuukaan kiinnosta.
No sä tiedät mun rouvan.
Niin. No niin. Mutta Iina on taas semmoinen, että sitä ei sitä vaivaa ei pysty lannistamaan niin kuin pitkäaikaisesti. Ja monesti kun ollaan kävellä, niin kuin tiedät, Helsingin Kalliokin on nyt mitenkään glorifioimatta, niin siellä on vittu kaikenlaista vitun hiihtäjää. Hmm. Sitten vaikka kävellään, ollaan ihan vaan jossain kävelemässä koiran kanssa tai kävelyllä, ja sitten joku, tiedätkö, sekoilee, että kun narkit vittu kinaa keskenään tai jotain, niin sen pitää jäädä jotenkin niin kuin, tiedätkö, tuijottelemaan sitä tilannetta. Sitten mä sanon, älä vittu kyttää, älä nyt kyttää. Niin miten mä vaan, mutta älä kyttää, koska kun sä tuijotat, niin se provosoi niitä, ja kuka ne joutuu sitten hakkaamaan?
Sitten sä oot Pasilassa.
Kuka ne joutuu hakkaamaan? Säkö ne hakkaat? Luuletko, että mä jätän sut tähän? Mm. No mitäs tuijottelit? Mm. Se loppujen lopuksi aina mä joudun kuseen tuosta vitun kyyläämisestä ja asioihin sekaantumisesta. Sitä aina se pitää mulle suuttua sitten kuitenkin. Ja nyt vittu, monta kertaa. No niin, ei mennä mihinkään mikä sen tarkemmin. Mutta siis ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Meillä menetään ihan päinvastoin.
Kyllä, kyllä.
Niin pidä säkin ne öökät vaan vittu suoraan edessä tai kato silleen sivusta, ettei kukaan huomaa mitään.
Mutta toi tapaus tosiaan...
Vaaditaanko vaimoja?
Mä oon ihan tyytyväinen mun.
No joo, okei. Okay.
Mutta toi
tapaus... Mieti vielä, olen tehnyt suoraan ratkaisut dumat.
toi tapaus, voi Jeesus Kristus.
Niin.
Toi tapaus avasi mun silmäni sen suhteen, että tosiaan mikä se, niin kuin viimeistään, totta kai niin kuin sinäkin, me tiedetään, että naisten asema on aina heikompi kuin miesten asema. Mm. Mutta toi, kun tuommoisen kokemusasiantuntijan suulla kuuli, että miten sä joudut käyttäytymään normaalissa vitun arjessa, kun sä tulet töistä kotiin. Mm. sä joudut vetäytymään syrjään, sä et pysty kulkemaan rohkeasti omalla kotikadulla, niin mulla tuli hirveä, en ole miesfeministi, mitä en todellakaan ole. Mä olen tasa-arvoinen ihminen, mutta voidaan palata tähän miesfeministeihin myöhemmin. Mutta että hirveä niin kuin, mun edesmennyt faijani sanoo aina, että sääli on sairautta. Ja mun mielestä sääli ei ole sairautta, koska ei. Mun mielestä se on hyvin sydämettömästi sanottu, mutta tuli sääli niin kuin naisia kohtaan ja naissukupuolta kohtaan, tai oletettuja naisia kohtaan. Se, että onko semmoista paikkaa, mihin naiset voivat mennä ilman, että vittu limaset äijät on kourimassa persettä tai ehdottelemassa, hei täällä on herkkutattia tarjolla.
Lähtökohtaisesti ei.
Niin.
Vaikka me ei ollakaan sellaisia, niin se ei tarkoita silti, että niitä, etteikö niitä olisi tuolla kymmenittäin tai sadoittain. No, sitten ollaan tähän, ähdisteleehän naisetkin. Fuck off, hei, tähän voidaan sanoa vitun, ehkä vuosikymmenen väkevin, get the fuck out of here. 99% miehistä pystyy fyysisesti milloin tahansa voittamaan 99% naisista. Vaikka olisi vitun heikko mies ja vitun vahva nainen, niin silti todennäköisesti mies voittaa sen, jos se menee, tilanne muuttuu fyysiseksi. Mä ymmärrän, että sitä on kärjistynyt, mutta siis ymmärrän, mitä tarkoitan. Mä en ole esimerkiksi ikinä ollut elämässä semmoisessa tilanteessa, missä mä olisin ajatellut, että joku nainen voisi jotenkin fyysisesti päihittää mut. Naisille se on jokainen kohtaaminen, siis mä, ja tämäkin on kärsitys, jokainen kohtaaminen miehen kanssa on tilanne, missä joutuu ajattelemaan, että toi mies voisi koska tahansa tehdä mulle ihan mitä se haluaa.
Mieti vittu.
Se voisi koska tahansa, tiedätkö, niin kuin raiskata mut.
Kuristaa.
Raiskata, hakata.
Niin.
Tappaa mut.
Että kyllä me ollaan miehet, siis enkä puhu vaan valkoisista miehistä,
ei,
vaan kaikista miehistä.
Miehistä.
Me ollaan limapusseja.
En mä ota sitä omiin niskoihini. En mä ota muiden paskaa omiin niskoihini.
Mä ymmärrän, mutta mä puhun
nyt. Mä oon Miina ja fuck the rest.
No joo, sekin on totta, mutta mä puhun nyt niin kuin tämmöisestä isosta miessukupuolesta. Mä en puhu nyt erillisistä yksilöistä. Mutta miessukupuolesta niin kuin lähinnä kokonaisuutena, niin toi, että niin kuin sä sanoit, että ei ole semmoista tilannetta, missä nainen ei joutuisi ajattelemaan.
Mutta mä silti väitän, että se on kuitenkin aika pieni prosentti miehistä, jotka tämän bad rapin meille antaa.
Kyllä, mutta kerran kun se tehdään vaikka yksittäisen yksilön kohdalla.
Nimenomaan. Ja sitä mä en missään se kiistä. Eikä tämä ole mikään miesasiapuheenvuoro. Siinä olisi se kaksi. Mä en kanna kenenkään muun tekoja niskassa niin kuin omiani. Niissäkin on tarpeeksi kantamista noin niin kuin laajemmin. Mutta niin kuin, niin, samaan aikaan se on totta.
Mistä mä oon aina ollut ylpeä on siitä, että niin kuin puhuttiin ennen tätä jakson tekemistä, että mä vaikkakin edellinen avioliitto vähän loppui, tai minä edelleenkin. Suuren yleisön edessä. Minä hoidin sen erittäin päin vittua. Ja olen pyytänyt sitä
anteeksi.
Ei, kun mä tykkään siitä, että mä tykkään sanoa sen ääneen ja mä olen valmis sen myöntämään. Mm. Mä olen asia käsitellyt ex-vaimoni kanssa hyvinkin juurta jaksain. Olen pyytänyt anteeksi omaa käytöstäni ja näin poispäin, mutta me ollaan nyt tosi hyvissä väleissä. Jostain kumman syystä, mä en muista mistä se keskustelu tuli puheeksi, kun viestitellään aina silloin tällöin, ollaan sen verran hyvissä väleissä ja viestitellään aina silloin tällöin kivoja viestejä, mitä kuuluu ja lässytilää. Ja jostakin se tuli puheeksi ja mä sanoin, että eikö mä aina ollut niin kuin jotenkin, me oltiin kuitenkin pitkään yhdessä yli 10 vuotta, että eikö mä aina ollut, niin kuin, koska mä pidän ylpeyden aina sitä, että mä oon tosi tasa-arvoinen henkilö. Molemmat ovat täysin samalla viivalla asioiden kanssa. Toinen ei ole ylempänä kuin toinen eikä toinen ole alempana kuin toinen. Ja sanoin, että joo, kyllä. Ja niin kuin esimerkiksi tuommoinen väkivaltainen tai alistava käytös naisia kohtaan, se on semmoinen asia, mikä ei mene mun koteloon millään tavalla.
Ei mitenkään.
Ei ikinä ole mennyt.
Ei.
Ja sitten taas, kun esimerkiksi viime jaksossa puhuttiin just tästä, niin kun puhuttiin rasismista, niin puhuttiin sitä, että miten arvioidaan ihmisiä. Ei perustu sukupuoleen, eikä perustu rotuun, vaan se perustuu siihen, että kuka ihminen on, minkälainen hän on.
Teot.
teot.
Käyttäytyminen.
Niin. Niin samalla tavalla se pätee niin kuin esimerkiksi parisuhteessa.
Kyllä, ehdottomasti. Mun ex-vaimo taas, sitäkään heroa mäkään en hoitanut mitenkään hirveässä muutesti. Kelatkaa 10 vuotta vanhan seiskoa vaikka vittu.
Jos siltä tuntuu.
Niin, niin tota, mekin ollaan hyvissä väleissä ja hän sanoi mulle kerran, että miten ihanaa, kun sä oot niin tämmöinen feministi. Mä suutuin.
Palataan tuohon miesfeminismiin vaikka ensi joo, viikolla.
Hei, tota, tässä kohtaa kuitenkin, ennen kuin pannaan tämän viikon jakso taas pakettiin, niin aivan älyttömän suuri kiitos kaikille teille, jotka totta kai kuuntelette meitä sieltä Spotifyn kautta ja YouTuben kautta. Jos et vielä ole ottanut YouTube-kanavaamme seurantaan, niin tee se nyt.
Do it now.
Do it now, mielellään. Kiitos.
Kiitos.
Ja ennen kaikkea aivan älytön kiitos kaikille teille, jotka olette käyneet kommentoimassa siis tänne YouTubeen.
Jo viime jakso lähti aika hyvin lentoon noiden kommenttien myötä. Siis tai on, sieltä tuli tosi paljon hyviä kommentteja.
Täällä on vaan rahakästi. Siellä oli pari kommenttia, mihin me halutaan tarttua. Mä tästä nopeasti nappaan tästä yhden tämmöisen hauskan kommentin, mikä niin oli täällä käyttäjä Jari Vote laittanut tämmöisen, että hän on siis ihan kesken jakson kuuntelun, ei ole pystynyt hillitä itseään, vaan on käynyt tykittämässä kommentteja, mikä tuntuu olla aika yleinen ilmiö sekin muuten. Hän on kirjoittanut tänne, että mainostan monelle tutulle tätä kanavaa, jos koen, että tämän tyyppinen turinointi voisi kolahtaa, ja niitä kaveripiiristä löytyy yllättävän paljon. Kuitenkin kovin usein joudun puolustelemaan, että kyseessä ei ole mikään repesedän, ja nyt lainausmerkit, etninen puhdistuspodcast.
Miten toi maine seuraa sua?
Niin, ja hän jatkaa, miksi näin luullaan? Yleisin vastaus on, no sehän on sellainen tatuoitu nahkapää. Mieletään vuotta 2021 ja kaikki pitää hyväksyä ja ymmärtää, paitsi kaljut, ne on saatanasta, niin hän sanoo. Ei Jari, siis mä ymmärrän tämän ihan tämän väärinkäsityksen, koska se Repesedän etninen puhdistuskanava, niin se on ihan oma kanava täällä YouTubessa. Laittakaa myöskin Repesedän etninen puhdistuskanava.
Onko se
Onko
se Renne Korppila podcast?
Ei, kun se on ihan oma, erillinen Repesedän etninen puhdistuspodcast.
Mutta toi on ihan totta. Mä itse ajoin vapaaehtoisesti pääni kaljuksi varmaan 10-15 vuotta. Mm-hmm. Totta kai se oli selkeästi, niin kuin puhuttiin viime jaksossa, räppipäissä.
Joo.
Koska silloin oli
siisti. Sehän kuului siihen, on yksit niin, ja kaikki. Niin
nyt on tämmöinen avuton avolavan peittämisprojekti, kun vähän hiuksia kasvaa päässä, mutta mä katsoin itse asiassa nimenomaan tänä aamuna, kun on TBT, Throwback Thursday, katsoin vanhoja kuvia, missä mulla oli tuuhea tukka, just kun puhuttiin tästä avioerosta ja muusta, niin stressin myötä ohentu. Mutta kyllä siellä jotain nyt kasvaa edelleenkin.
Joo, pidä tuossa kiinni.
Mä yritän pitää kiinni, ja ehkä mä teen tässä niin kuin meidän yhteinen radiojuontaja kollega, että mä lähden Turkkiin ja istutan tukkaani semmosia päähäni semmosia, en sano nimeä, mutta että tulevaisuudessa eräällä meidän yhteisellä kollegalla tulee olemaan tuuhea tukka vähän niin kuin poison.
Et varmaan hetken aikaa hän pitää niitä hattuja vielä kaikissa progressissa.
Ja tämä podcast nauhoitetaan Helsingin kanavarannassa.
Näinhän se tehdään.
Crazy Wine baarissa, vastuullista bilettämistä aina siihen saakka, kunnes lockdown koittaa, ja sen jälkeen bailataan taas täysin, ja täällä on erittäin toimiva meininki, sillä täällä pystyy hengittämään turvallisesti puhdasta ilmaa.
Nimittäin täällä on käytössä tämmöinen Airside-ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka on siis NASAn kehittämä, ja kyseinen Airside-ilmanpuhdistuslaite, se puhdistaa ilmasta kaiken maailman pöpöt 99.9987, siis tässä mennään 4 desimaalin tarkkuudella. Näin
ei ole lukenut pitkään matikkaa. Nyt
näin väkevä vehjettä, niin mitä matikkaa on lukenut.
Tunneeko tämän?
Se kyllä mä tunnen, että jotenkin mä oon selkeästi raikastuneempi ja jotenkin vähän semmoinen ikään kuin puhtaampi. Mutta siis Airoside, eli Airo ja CID, airoside.fi on se osoite, mistä voit käydä tutustumassa niihin tuotteisiin. Sieltä löytyy sekä tämmöisiin niin kuin yleisötiloihin, ravintoloihin, baareihin.
Ja kotikäyttöön.
Niin, tai vaikka toimistotiloihin. Ja sitten myöskin kotikäyttöön tarkoitettuja versioita. Ja tämä kotikäyttöön tarkoitettu versiohan on varsin melevän näköinen väline, joten ehdottomasti käykää tsekkaamassa airoside.fi.
Ja 8-bit Brewing tarjosi tälläkin kertaa juomat, jotka vapauttaa, kyllä, vapauttaa kielen kannat.
Ja setäpsykoosit vapautuvat myöskin.
Ja osoitteessa 8bitbrewing.fi. Ja käytte sinne tilaamassa, koodilla otetaan yhdet, ja käytte hakemassa Espoon Kerasta tilaamanne juomat, niin 10% alennusta.
Nimenomaan 10% ripsahtaa pois. DickJohnson.fi on taas sitten se osoite, mistä löytyy hiustenhoitotuotteet, parranhoitotuotteet, kasvojenhoitotuotteet, krapulanpoistotuotteet, erittäin laadukkaat kaffet. Mitä kaikki, siis mitä Dick Johnsonilta oikeastaan löydy?
Sanoiko se on... Toi pallivaha.
Pallivahakin löytyy.
Darra-tabletit.
Joo, siis itse asiassa pallivahan ansiosta.
Sulla on smoothit kuulat.
Se mulla on niin smoothit kuulat nykyään. Koska mä otan semmoisen säännöllisyyden, että mähän ajan fledan joka toinen päivä. Joo. Niin mä ajan myöskin kassit joka toinen päivä. Joo. Joka toinen päivä pikku pallivahat siihen. Ai, mulla on aikaisemmin ollut semmoinen, että mä en niin kuin hirveästi dikkaa, että mun bosseihin käydään niin kuin käsiksi. Niin mä en tiedä, mikä tässä pallivahassa on ollut, kun niistä on tullut niin semmoiset... semmoista tietenkin omaakin käteeni miellyttävät. Mä oon vähän rohkeammin antanut niitä myöskin sitten sen vastakkaisen pukusuolen hyvältäväksi.
Ja koodilla otetaan yhdet 15 osoitteessa dickjohnson.fi. 15% alennusta kaikista tilauksista.
Juurikin näin. Ja jos äänikirjat, e-kirjat kiinnostaa, niin nextory.fi. kautta otetaan yhdet, on se osoite, minne kannattaa suunnistaa, tai jos käytät vaikka sitä Nextory-appia, niin otetaan yhdet, syötät sen koodin, niin ilmainen kokeilukuukausi, sieltä löytyy äänikirjoja ja tosiaan e-kirjoja, en tiedä kyllä, no joo, mutta siis äänikirjoja tuli niin kuin...
Mä luen e-kirjoja.
Luetko?
Kirjoja.
Joo, mä oon siis, just esimerkiksi niin kuin puhuttiin aikaisemmin sitä, niin kuin, sitä Arnoldin bodauskirjaa mä oon kattonut pädiltä, mutta joo. Että joka tapauksessa.
Vielä kun tulisi tuloksia.
No sitä on tällaista vittu. Mitä muuta?
Ja sporttiset miesvartalot sekä myös naisvartalot koristaa, vaatettaa.
Oletetko juuri sukupuoleni?
En. Mä sanoin sekä.
Niin just.
J. Lindeberg.
Just näin.
Löytyy erilaisista muun muassa tavarataloista ympäri Suomen. J. Lindeberg.
Juuri näin, ja kivijalkaliikkeestä ja kaikkialta. No, J. Lindeberg löytyy kaikkialta. Pitäkää oikeat auki. Erittäin laadukasta kampetta.
Ja otetaan yhden podcastin tarjoaa
Kalevala Casino.